Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në komunat në veri të Kosovës, por sipas tyre çështja është serioze dhe duhet të adresohet. Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga vkorriku i vitit 2015, por nuk zbatohet. Emërimi i Nenad Rashiqit në postin e ministrit për kthim dhe komunitete ka ngritur reagime dhe dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, armatimin ilegal të banorëve në katër komunat veriore të Kosovës e shohin si problem serioz. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se nuk kanë informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, megjithatë thonë se është një problem jashtëzakonisht serioz që duhet të adresohet. Dëgjojmë në vazhdim një raport në këtë temë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sfesla, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, quajti problem serioz armatimin ilegal të katër komunave veriore të Kosovës. Sfesla thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armëve ilegale në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, megjithatë ai thotë se është një problem jashtëzakonisht serioz që patjetër duhet të adresohet.
Është një problem jashtëzakonisht serioz, patjetër që duhet të adresohet.
Të njëjtën mbrëmje me 8 dhjetor në veri të Mitrovicës është plagosur një pjesëtar i policisë së Kosovës. Po me 8 dhjetor në Leposavić është dëmtuar të plaçkitet ndërtesa e Bankës Kombëtare të Serbisë me armë zjarri dhe për pasoj është plagosur një person. Dy shpërtime me shok bomba u regjistruan me 7 dhjetor në Mitrovicë të Veriut që i pasuan incidentet një ditë më parë ku sipas policisë personat e dyshuar me mjete të rrezikshme përfshir granata dore të prodhimit jugoslav sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe Zubin Potok. Autoritetet në Kosovë i cilësuan sulmet ndaj zyrtarëve të KQZ-s si sulme terroriste. Deri më tani nuk është bërë ditur për ndonjë arrestim në lidhje me këto raste apo konfiskim të armatimit. Pajisja e popullatës civile me armë zjarri sipas shifrave zyrtare është problem i theksuar në gjithë Kosovën. Sipas policisë vetëm në tetor të këtij viti janë konfiskuar 1176 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme. Në vitin e kaluar kjo sasi ishte 1280. Policia megjithatë nuk ka të dhëna të ndara për armët e konfiskuara sipas komunave. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se sipas një hulumtimi të vitit 2015 në Kosovë rreth 250.000 armë ilegale janë në posedim të qytetarëve. Numri i armëve ilegale ka shënuar rënje. Hulumtimi i fundit që është bërë në vitin 2015 në Kosovë tregon se janë 100.000 armë pak që nga hulumtimi paraprak në posedim të qytetarëve ku në fillim ka qenë rreth 360.000 armë ilegale. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas kësaj ministrie, rol të rëndësishëm në zvoglimin e armëve ilegale në Kosovë ka luajtur edhe miratimi i ligjit për armët në vitin 2017, i cili ka mundësuar se qytetarët të pajisen me armë në mënyrë ilegale. Ministria thotë se armë me leje deri më tani në Kosovë janë 39.000. Plator Avdiu, ekspert i fushës së sigurisë në kuadër të organizatës Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se armët e shumta ilegale në duart të qytetarëve të Kosovës paraqesin problem të madh për sigurinë. Megjithatë, sipas tij, situata në veri të vendit është edhe më specifike. Kemi të bëjmë me një rajon ku funksionojnë në mënyrë të papenguar strukturat e krimit të organizuar, të cilat financohen direkt nga Serbia. Veriu i Kosovës është gjithmonë një vatër ku mund të shpërthej dhuna ose të krijohet pasiguri pikrisht nga këto armë, tha ai. Avdiu thotë se në veri qarkullon një strukturë e krimit të organizuar që financohet direkt nga Serbia përmes listës serbe. Ai përmendi këtu zëvendëskryetaren e listës serbe Milan Radojičić, i cili që nga dhjetori vitit 2021 gjendet në listën e zezë amerikane dhe cilësohet se është pjesë e një grupi të organizuar kriminal. Milan Radojičić edhe nga Mbretëria e Bashkuar është vënë në listën e sanksioneve. Ai gjithashtu ka fletë arrest nga autoritetet kosovare për shkak të përfshirjes së tij në rastin Brezovica, në të cilin dyshohet se ka friksuar dëshmitarët gjatë procedurës penale. Afro 600 policë të Kosovës, pjesëtar të komunitetit serb, kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjetet e tyre me targat serbe. Në ato të Kosovës. Kosovës. Që nga ajo kohë, disa nga pjestarët e komunitetit sërbë nga veriu i Kosovës kishen deklaruar se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në teren, ndonse kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se organet e rendit janë të pranishme në atë pjesë.
Europaelir.org.
Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga kurriku i vitit 2015, por që nuk është zbatuar asnjëherë. Mosbatimi i këtij ligji u tha shpeshherë që lidhej me koston e lartë të pajisjeve si dhe mirëmbajtjes, por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se ky ligj është neglizhuar nga institucionet edhe pse do të mund të shpëtonte jetën e shumë grave. Qeveria pritet të ndaj 3 milion euro për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur temën në vazhdim.
Në korrik të vitit 2015 në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike të personave të dyshuar apo të akuzuar për vepra penale, por përkundër numrit në rritje sidomos të rasteve të dhunës në familje. Ky ligj nuk u zbatua asnjëherë, meqenëse institucionet e Kosovës nuk i blejnë pajisjet e nevojshme. Vetëm këtë vit nga muaji janar deri në shtator, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje, me kryes është gra viktima si dhe nga bashortet e tyre u vran 3 gra. Rasti i fundit i vrasjes së shtatzënës Hamide Magashi në oborrin e klinikës ginekologjike në Çekuk. Hamidja u vrani pse bashorti i saj Sokol Halili e kishte të ndaluar nga gjykata t'i ofrojë asaj për shkak se dyshohej për kanosje dhe dhunë në familje. Albana Hasani nga Lëvizja Fal, autore raportit Pylyzykët elektronik, fokusin e parandalimin rasteve të dhunës në familje, thot se përveç argumentit se pajisjet për monitorim elektronik janë të shtrenta, ka pasur edhe neglizhencë institucionale që çojnë në mosbatim të ligjit.
Për shkak të, domethënë kostos së këtyre pajisjeve, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap konkret për krimin e kushteve për zbatimin e ligjit. Domethënë kostos e pajisjeve duket që është shumë e lartë. E sidomos mirëmbajtja aty në.
Sipas të gjeturave të raportit autorës së cilës është Hasani, për një njësi monitorimi në vitin 2017, shqipërisë kosto e ka shkuar deri në 9000 euro. Megjithatë, Hasani thotë se praktikat nga vendet që aplikojnë monitorimin elektronik kanë treguar se ka pasur efekt të ndjeshëm në zvogëlimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë mënyrë, domethënë, edhe vështirësohet që dhunuesit i afrohet viktimës, po dhe në anën tjetër ofrohet një siguri më e madhe për viktimat e dhunës familje.
Pas rasteve të fundit të vrasjes së grave në Kosovë, qeveria është duke bërë përpjekje që deri në fund të vitit të ardhshëm të funksionalizojë sistemin e monitorimit elektronik. Nazlia Bala, këshilltare për dhunë në familje në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se monitorimi elektronik nuk është